Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs azadlıq.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı davam edir. İkinci saatda, bayaq əvvəlki saatda qeyd etmişdim, nə cür məsələlər müzakirə edirik. İranda iyun 12-sində prezident seçkiləridir. 4 namizəd var. Şanslar necə qiymətləndirilir və niyə azərbaycanlıların səsləri uğrunda belə qızğın mübarizə gedir? Studiyamızın qonağı yaxın dəqiqələrdə Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının Bakı nümayəndəsi Ağır Qaradağ olacaq. Ağır bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Çox sağ olun. Sizi. Mən də salamlayıram sizi və təşəkkür edirəm bizi bura çağırdığınıza görə, dəvət etdiyinizə görə.
Üstəgəl biz birazdan İran məsələləri üzrə ekspert Sədrəddin Soltanı da qoşmalıyıq. Telefon vasitəsilə o da öz fikirlərlə bölüşəcək. Amma ilkin ümumi bir baxışı sizdən xahiş edərdim. Ağır bəy, dinləyicilər də suallarını verə bilər. 050 kodu ilə 744-10-17 nömrəsində mobil telefonlarınızdan və efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az. Bu elektron ünvanımızdır. Elektron məktublarınızı ora və suallarınızı eyni zamanda göndərə bilərsiniz. Ümumi qiymətləndirmə Ağır bəy, yəni 4 namizəd artıq qaldı. Sabah seçkilərdir və bu hava azərbaycanlıların səsləri uğrunda mübarizə. Necə dəyərləndirirsiniz? Necə görürsünüz? Hansı namizəd daha uğurlu bu məqamlardan istifadə edir?
Bəli, təbii ki, bu İran öz rejimini əldə tutmaq üçün, öz hakimiyyətini saxlamaq üçün bu dönə bir tam keçmiş dönələrdən, yəni bu dönə tam fərqli olaraq səhnəyə gəldi, ya belə ictimaiyyətə özünü göstərmək istədi. Burada siz belə 4 dənə namizəd ki, hamısı yəni heç qeyri-fars olan bir millətlərdən seçdi və bunları gətdi, qoydu orada millətə, hərəsinə bir, yəni əlinə bir faktor verərək onları millətə və ictimaiyyətə diktə eləməyə çalışdı. Misal üçün Mir Hüseyn Musavidən azərbaycanlı olaraq istifadə edib və azərbaycanlıların səsini özünə qazandırmaq üçün bundan istifadə atdılar ortaya. Buna baxmayaraq ki, Musavi elə inqilabın, yəni qızğın vaxtında İslam inqilabı qoruldu. Onda 8 ilə yaxın baş nazir işləyib və o dönədə, yəni belə bir adamın baş nazir işləməsi bu onu göstərir ki, kim olubdu və necə olub və elə o rejimin qurucularından biri olubdu. Və təbii ki, bu orada yəni təsdiqləyici, bu namizədləri təsdiqləyici bir mərkəz var. Yəni müstəyidlərdən toplanmış bir belə desək komitə var. Onlar heç bir adamı elə boşuna belə təsdiqləmirlər və təbii ki, bunlar öz adamları olduğunu da biliblər və təsdiqləyiblər. Qaldı, misal üçün Mühsün Rizayi var. Belə danışır ki, mən İranda, yəni son danışıqlarında İran daxili iqtisadi federal sistemi yaradacağım və 9 federal sistemi yaradacağım. Onun 5-ci federal sistemi Şərqi Azərbaycan, yəni Təbrizin mərkəziyyətində olacaq və başqa-başqa sözlər və yaxud deyir ki, İranın xarici siyasəti düzgün olsaydı, əgər Qarabağ işğalı, Qarabağ belə desək torpaqları indi işğal altında deyil, yəqin ki bizim, yəni deyir hakimiyyətdə rəsmilərimiz bu məsələni qonşu ölkələrdə, demək bu məsələni yaxşı siyasi xarici yaxşı aparmırlar ki belə işğal altına gedib. Hal buna baxmayaraq ki o zaman ki işğal altına, yəni Qarabağ münaqişəsi və yaxud müharibəsi başlamışdı, o zaman Möhsin cəzayı ən böyük qüvvə əlində var idi, yəni sipah qüvvələrinin başçısı idi və hər nəyədə İran hətta ordusundan qabaq sipah qüvvəsi deyirdi. Və o sipah qüvvəsinin başçısı və indiki ali dini rəhbər Xamenei'nin təşəbbüsü altında, yəni əmri altında çalışırdı. Təbii ki, bu indi nə bilər ki, mən seçilsəm Qarabağı azad edəcəm, baxmayaraq ki, o zaman Ermənistana silah və yaxud başqa şeylər göndərirdilər, başqa belə desək vəsailərdən. Amma Azərbaycanda isə kartuşka soğan. Və bunu təbii ki, bu bir siyasət idi ki, yürütmüşlər və mən belə düşünürəm ki, İranın Qarabağın əldən getməsində İşğalında İranın böyük rolu olmuşdu. Və başqa Əhmədinəcad da ki, bəllidir. Əhmədinəcad 4 il fəaliyyət göstəribdi. Siz yəqin ki, bu barədə bilirsiniz. Mehdi Kərrubi indi durub, Mehdi Kərrubi 8 ilə 12 ilə yaxın səhv etmirəmsə Milli Məclisin sədri olubdu İranda, İran Milli Məclisinin və o dönə-dönə misal üçün tam dinin siyasətlə bir olduğun bir yürüməsin deyib, indi və belə bir məsələdə, məqamda adam bir keçmişə baxır. Düzdür, bunların nə qədər deyilməsi, bu söz söhbətlərin açılması ictimaiyyəti biraz da uyadır və ictimaiyyətdə belə desək, o bəzi şübhələri aradan aparır ki, bunlar elə özləri kimdilər və nədilər ki, indi gəliblər bir-birin, misal üçün debatda Musavi ilə Əhmədinəcad bir-birin tam rüsva elədilər. Bu, təbii, millətin millətdə uyadır ki, bunların da şuuru nə dərəcəyə gəlib çatıb ki, indi özləri özün bir-birin rüsva eləyirlər və vururlar. Mən hesab edirəm ki, bu dönə nə qədər fərqli yön demək olar İran hakimiyyəti götürsə də, burada əsas belə desək, milləti oyatdılar. Millətə daha xeyir oldu hakimiyyəti.
Bu məsələlə bari davam edərək söhbətimizə Ağır Qaradağlı studiyamızdadır, xadadır. İran məsələ üzrə ekspert Sədrəddin Soltan olmalıdır. Sədrəddin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Sədrəddin bəy, Azərbaycanlı faktorundan prezidentliyə namizədlərin istifadəsindən sizin münasibətiniz və kim daha uğurlu istifadə edir bu faktordan?
Ümumiyyətlə, İrandakı bu seçki kampaniyasını bir neçə yöndən dəyərləndirmək lazımdır. Birincisi, nəzərə almaq lazımdır ki, Tehran hakimiyyəti özü bilir ki, islahat yetməlidir. İkincisi, ən çox haqqını istəyən millət Azərbaycan türkləridir. Azərbaycan türkləri haqlarının təmin olunmasını istəyir. Üçüncü, Azərbaycan qonşudur. İranla və İran Qarabağ məsələsinin həll olmasında özün aparıcı figurlardan biri kimi görmək istəyir. Ona görə də bu məsələlərin üçü də bu günləri seçkidə bu və digər namizəd tərəfindən səslənir. Məsələyə belə baxanda, yəni ilk dəfə olaraq İran tarixində namizədlər teledebat keçirdilər. Əslində qalsa bu 4 namizədin 4 də hakimiyyətin öz adamıdır. Yəni 400-ə yaxın namizədin içərisindən 4 nəfəri seçiblər. 4 də hansısa zaman-zaman hakimiyyətdə təmsil olundular, özlərin yüksək eşalonda təmsil olunublar. Və bu təmsilciliklərdən o nəticəyə gəlmək olar ki, bunlardan hansı biri seçilsə rejim uduzmayacaq. Amma kim seçilsə daha hakimiyyət üçün və perspektivdə əlaqələrin dün beynəlxalq aləmə çıxmaq üçün və s. üçün etibarıdır. Xatirinizdə isə 2005-ci il seçkisində Rəfsəncanini daha məqbul sayırdılar. Çünki Rəfsəncanini hesab edirlər ki, eləyirdilər ki, Rəfsəncanini qəbirlə daha çox danışığa gedəndir və daxil və s. İndi isə Musəvidən bu məqsəddən istifadə edirlər. Musəvi kimdir? Musəvi Xatəminin başqa formasıdır. Xatirizdədirsə, Xatəmi prezident seçkiləri öncəsi birinci dönəmində şuarlar verirdi ki, milli mədəni haqların təmin olunmasına çalışacaq. Eyni sözü Mir Hüseyn Musəvi də təkrarlayır və deyir ki, İran anayasa əsasına əsasən milli mədəni haqlar təmin olunacaq. Yəni, burada əsas dil məsələsidir. İnsanların bu şəkildə seçki kampaniyasında iştirak eləməsi heç də o demək deyil ki, o insanlar bu və ya başqa namizədi doğrudan da dəstəkləyirlər. Əslində qalsa, insanlar etiraz edir. çıxırlar küçəyə. Yəni bu belə bir sərbəstlik görürlər. Axı İran əhalisi, İran cəmiyyəti siyasi cəhətdən ayıq insanlardılar və onlar dəyişiklik etməyə başarırlar. Ağzından ötən 100 il ərzində Azərbaycan türklərinin aparıcılığı ilə 5 dəfə hərəkət olubdur orada və dəyişikliklər olubdur. Eləcə də o ayıqlıq, o sayıqlıq bu gün də var. 2006-cı ilin may etiraz aksiyası göstərdi ki, Azərbaycan türkləri ayıqdır və öz milli varlıqlarını müdafiə eləmək istəyir və milli haqlarının təmin olunmasını istəyirlər. Ondan sonra bu yaxınlarda Məhəmməd Xatəminin o videosu vardı Azərbaycan türklərini təhqir eləməsi ilə bağlı. Onu etirazı gördülər və bu nə idi? Həmin o hər iki etiraz aksiyasında, istər 2006, istər 2009-cu il etiraz aksiyasında əsas şüarlardan, türklərin əsas şüarları hansılar oldu? Hara həray, mən türkəm, öz dilimdə mədrəsə və s. Yəni, milli mədəni haqların təmin olunması istiqamətindədir. Bundan çox maharətlə hər iki namizəd istifadə elədi. Əhməd Nicat nə dedi? Dedi, yerli dillər, yerli universitetlərdə fakültətiv dərslər keçiriləcək. Musəvi nə dedi? Musəvi də dedi ki, mən milli mədəni haqların təmin olunmasını istəyirəm. O bir tərəfdən, Mirsiyə Musəvi Azərbaycan türkçəsində çıxış elədi Təbrizdə, Tehranda, Ərdəbildə. Əhməd Cəd da dedi ki, mən Azərbaycan türkçəsini bilirəm və şeir oxudu millətə. Deməli, hər iki namizəd Azərbaycan faktorundan istifadə eləmək istəyirdi. Niyə? Ona görə ki, ölkənin say etibarilən əhalisinin çoxu türkdür və 46 milyon, bu 10 deməkdir ki, 46 milyonun azından 3-də 2-si türkdür. Yəni, bu seçicilərin səsini almaq istəyirlər. İkinci bir tərəfdə, nümayişləri ilə, filanları ilə dünyaya göstərmək istəyirlər ki, İranda demokrasi var və bu da İran İslam Respublikasının demokratiyası, yəni özlərinə məxsus demokratiyası. Amma gələndə ki, kim daha çox şanslıdır, hesab edirəm ki, Əhməd Nicatın arxasında Xamneyi və İnqilab Keşikçiləri Qvardiyası diyandığından bunun şansı daha çoxdur. Niyə? Çünki İranda İran İnqilab Keşikçiləri Qvardiyasının əsas bazası olan yarım könüllü hərbi təşkilat, yəni bəşicilərin sayı 10 milyon nəfərə yaxındır. Bu da 46 milyonun hardasa 4-də 1-inə yaxın bir rəqəm eləyir. 10 milyon bu, bir neçə milyon sifa, üst-üstə 15-20 milyon arasında artıq baza var. Yəni səsi qutuya saldırıla biləcək qurum, adamlar var, seçicilər var. Odur ki, bu göstərilərdir. Yəni Musəvinki daha çox siyasi şoudur. Əsas qutudadır. Hesab edirəm ki, Rəfsəncaninin seçkisində olduğu kimi, Rəfsəncan Əhməd Nicat seçkisində olduğu kimi burada da çox güman ki ikinci tur olacaq. Bundan həm də İran dünyaya göstərmək istəyir ki, bizdə demokratiyadır, seçkilər o qədər yəni rəqabət, mübarizə, prezident kreslosunda mübarizə o qədər sərt gedir ki, bizdə hətta ikinci tur olur. Əslində bunların hamısı o qədər də önəmli deyil. Nədən? Çünki İranda hakim mütləq vilayət-i fəqihdir. Başqa sözlə, Ayətullah Üzma Seyid Əli Xamneyidir və onun institutudur. Bu institutda nə daxildir? Nəzarət şurası daxildir, bu institutda sipah daxildir, bu institutda ekspertlər şurası daxildir, bütün bunlar daxildir. Və məsələni prezidentin kim olması məsələni həll eləmir. Ölkənin prezidentləri hökumət başçısıdır. Hətta heç onun verdiyi qərarlar da Nəzarət şurası və Dini Ekspert şurasından, Xamneyin imzalamadan o heç bir hüququ əsasa malik deyil. İranın anayasasına görə prezident ölkədə ikinci şəxsi protokol qaydasına görə. Birinci şəxs isə vilayət-i fəqih, yəni rəhbər, yəni Ayətullah Xamneyidir. Bu baxımdan prezidentlik burada nəyən mənada siyasi şoudur və siyasi aktivliyi artırmaqdır. Hesab edirəm ki, perspektivə əgər Mülkiyə Musəvi prezident seçilməzsə, daha doğrusu prezident olmazsa, ola bilsin ki, ondan perspektivə yaxşı hakimiyyətin içindən çıxmış yaxşı müxalifət ola bilər. Bax, mənim düşüncələrim
bu. Minnətdaram Sədrəddin bəy, təşəkkürlər ətraflı fikirlərə görə. Sədrəddin Soltan idi, bu İran məsələ üzrə ekspert qoşuldu efirimizə. Birazdan biz Çingiz Baxtəvərlə əlaqə saxlayacaq. Studiyamız qonağı isə Ağrı Qaradağlıdır, Günə Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının Bakı nümayəndəsi. Ağrı bəy, indi Sədrəddin bəy düşünür ki, Güman ki, ikinci tur olacaq və Məhməd Nicat Musevi qarşı durması, belə deyək, seçki qarşı durması o müstəvidə davam edərkən Əhməd Nicata uğur qazandıracaq. Müsevinin üstünlüyü bəs, yəni Müsevi müəyyən bir üstünlüyü qazana bilərmi? Azərbaycanlılar axı istənilən halda çox böyük, ən böyük qeyri-fars əhalinin nümayəndəsidir, yəni hissəsidir. Musevi də Azərbaycanca yeri gəlmiş ilk dəfə olaraq səhvimizə İranda prezident seçkiləri zamanı namizədlər Azərbaycanca çıxış edirlər. Musevi əməl başını heç söylədi, Məhmud Əhməd İcadcə şeir dedi. Bu faktor nə qədər üstün faktor çəkdir?
Təbii çövdür. Ki, mən belə deyim, Sədəb Dinbəydən söylədiyi sözlərə görə, fikirlərə görə təşəkkür edirəm. Təbii, bilirsiniz, bunlar mən belə hesab edirəm ki, yəni indiki göstəricidəki əldə etmişik, 60%-a yaxın Musevinin belə deyəsək göstəricisi var və qələbəsi var. Və mən fikir edirəm ki, heç, yəni belə düşünürəm ki, Musevi heç ikinci tura da getməyəcək, seçiləcək. Əgər seçilməsə belə, ikinci tura qalsa, Əhməd İnəcad ilə ikisi qalsa belə, yəni yenə Musevi seçiləcək. Çünki bunun da səbəbləri var. İran rejimi indi hal-hazırda dini rəhbər, yəni İranın dini rəhbəri tam kimsəni təsdiqləmir ki, bu, yəni buna səs verilsin. Keçmiş seçkilərdə, prezident seçkilərində həməşə, yəni Xamenei çıxıb deyərdi ki, misal üçün konkret ad da çəkməsəydi, danışığından elə deyirdi ki, yəni kim əsas verin. Amma burada bu dəfə danışıqlarının bir çox yerdəki danışıqlar apardı. Sadəcə bunu deyib. Sadəcə gəlin səs verin, kim çıxırsa çıxsın bizim üçün önəmli deyil və bu təbii onu göstərir ki, yəni millətin özünə buraxır səs versin və burada da bilir ki, Musevi səs qazanacaq, çünki həm tərəfdarı, həm sempatı İran xalqı içində çoxdur və onun üçün də belə Musevinin seçilməyini istəyirlər. Başqa bir səbəb buna görə ki, İran hal-hazırda iqtisadi blokadadır, yəni embargo qoyulubdur və xarici siyasətin Əhmədinəcad olan zaman çox belə desək bərbad vəziyyətdə olmasa pis günə salıb xarici siyasəti və bunlar üçün tam bir islahatçı formasında çıxmış bir adama ehtiyacları var ki, həm bu xarici siyasətləri yerinə yetirsin və tam belə desək tarazlığı saxlasın ölkələr arası və həm də ki milli hərəkatçıların və belə desək bu milli hərəkatın gücünü azalsın və mən hesab edirəm ki, yəni bu dörd namzadın içində prezident seçilmə, yəni Musevinin seçilməsi ən bizim üçün, milli hərəkat üçün ən dəhşətli bir haldır. Və təbii ki, bunu heç vaxt mən razı deyiləm, yəni bugünkü gündə razı deyiləm Musevi seçilsin. Amma belə göstəricilər onu göstərir ki, Musevi, yəni indi ikinci turada qalsa, birinci turada qalsa seçiləcək. Və bu da tam dedim, həm birinci xarici siyasətləri, ikinci isə milli hərəkatı əldə eləmək üçün. Misal üçün, belə desək, Mirsəm Musevi gəlib nə deyir? 15-ci əsli deyir, deyir, mən seçilsəm 15-ci əsli verədim və Azərbaycanlılar öz dilində məktəb. Amma 15-ci əsli biz götürüb oxusaq, görürük ki, 15-ci əslidə heç bir zot yazılmayıb. Sadəcə yazılıb ki, fars dili ölkənin rəsmi dilidir, onun yanında türk dili və yaxud başqa dillər də azaddır. Deyəcək, mən azaddır, geçdirəm bir dənə xüsusi olaraq özün üçün məktəb aç, mədəsə yarat, orada xüsusi müəllimlər gətir, dərs keçsin. Amma heç bir boyununa almır ki, bunu yerinə yetiriləcək və yaxud məktəb verəcək, kitablar hazırlayacaq. Bunu konstitusiyada o yazılmayıb. Yəni, konstitusiyada sadəcə belə yazılıb. Və bu da bizə lazım deyil. Bizə, yəni, lazım olan birinci sinifdən fars dili ilə yanaşı və heç olmasa fars dili ilə yanaşı türk dilinin də rəsmi şəkildə tədris olunmasıdır.
Ağırlıq Qaradağlı'nın fikirləridir. Ağırlıq Bey studiyamızdadır. Biz Çəngiz Bəxtəvərlə telefon əlaqəsi yaratdıq. O, Təbrizdə Milli Hüquqlar Uğrunda Hərəkətinin xəyal üzvlərindən. Bir de Çəngiz Bey, hər vaxtınız xeyir olsun.
Bəli, bəli.
Çəngiz Bey, namizədlərin dəyərləndirilməsindən xahiş edərdim və Azərbaycan, İranda yaşayan...
Biraz səsiz aydın gəlmir.
Siz canlı efirdəsiz, Azadlıq Radiosundasız Çəngiz bəy və deyim ki, sualım onunla ibarətdir ki, İran prezidentliyinə namizədlərdən daha çox kimin İran'da yaşayan Azerbaycanlara hayır olacağını düşünürsünüz ve niye? Buyurun.
Bunu deyim, matizat şey, benim sözüm yaxşı gəlir.
Bəli, bəli, buyurun Çingiz Bey.
Bəli. İran bir dənə kəsir millə məmləşətdir. Burada Azərbaycan milləti olaraq və türk dilli nüfuslar çox saydadılar. Və bu seçkilər də dünya qanunların və demokrasi ülkələri əsasından uzaq bir seçkidir. Amma hər halda indi burada o mövcud vəziyyətdən, mövcud siyasi atmosferdən millət cana gəlib. Nəhayət istir bu vəziyyətdən çıxsın. Beləliklə Azərbaycan milləti və onun milli faalları birinci növbədə Ali Əkbər Əhləmini kimi izləyirdilər. Amma onun qanunsuzluğuna rəddi səlahiyyət olmasından sonra Boğduz Kuzinələrdə iki adam burada əhləm üçün planları var, planları var. Şərdobilə Musaqlardır. Şərubun dövəsində olanların biraz bənamələri və özlərin qüzəşdəsi şübhəli olduğuna görə məxsusən Kürt məsələsində indi demək olar ki, mövcud atmosfer bunu göstərir ki, Azərbaycanda çox Musavini dəstəkləyirlər.
Aydındır. Çengiz Bey, təşəkkürlər sizə. Qoşulunuza görə çox sağ olun. Amma əfsuslar uzun da danışmaq olmur. Çünki Çengiz Bəxtəvərin eşidilmə məsələsində, yəni texniki məsələni mənə zətürəm, müəyyən bir problemlər var. Yəni o bizi çox çətin eşidir. Biz onu çox gözəl və aydın eşidirdik. Mən və studiyamızda Ağır Qaradağlı üstə gəl bizə qoşulan dinləyicilər. Ağır Bey, yəni Azərbaycanlılar Çengiz Bey'in dediği kimi daha çok daha üstünlüğü, yani bunlarla müqayisede namzeler arasında Rusya'ya müsaviye verirler. Ama siz biraz evvel dediniz ki çok dehşetli olar müsavi seçilse Azerbaycan. Tabii. İndi aydınlığı getirin. Tabii. Niye böyle ve niye böyle?
35 milyon ve 35 milyondan çok Azerbaycanlı yaşayır. Yani İran'da. Mən deməyim ona görə bizim üçün dəhşətli olar. Buna görə ki, mən milli hərəkatı nəzərdə tutdum. 35 milyon Azərbaycanlının içində hamısı milli hərəkatçı deyil. Bunların hamısı milli hərəkatçı olsaydı, zaten bizim burada olmağımıza bir problem yox idi. Bunlardan sadəcə 10%-ı çox, biz hesablasaq 15%-ı milli hərəkatçıdır və bu da təxmin eləyir 5 milyon və 5 milyona yaxın. Odur ki, bizim üçün dəhşətli olar. Mən bu 5 milyonu nəzərdə tutdum. Təbii ki, mən dedim İran daxilində Musavinin həm tərəfdarı çoxdur, həm sempatı çoxdur və Azərbaycanlılara da dedim onun içində. Azərbaycanlıların 30 milyonu təbii ki, belə hesab eləsək hal-hazırda İranda 46-47 milyon seçici var. Bu seçicinin haradasa 26 milyonu elə Azərbaycanlı ola bilər, türk ola bilər. Və bu 26 milyonun da içində biz hesab eləsək 5 milyonun çıxsaq 21 min səs var. Bu 21 milyondan əlbəttə ki, təbii Musavinin payı çoxdur və Musavi də o səsləri qazanacaq. Və tək ona görə yox ki, nə bilim deyib türk dilində mədrəsə yox, heç onları deməsəydi belə bu səs veriləcək. İdi avam kötlə və o kötlə ki, yəni milli hərəkatdan uzaqdır, hamısı Musaviyə səs verəcək. Bunun üçün ki, hətta Xatəmi 8 il prezident olduğu zaman Xatəmi öz belə desək təbliğat, seçki təbliğatında Musavi ilə yanaşı şəklin vurmuşdu. Və Xatəmiyə o zaman prezidentliyi çıxan üçün Azərbaycanlılar səs verdilər. Bunun üçün ki, Musavinin tərəfdarı olduğu üçün, Musavi orada olduğu üçün Musaviyə görə Xatəmiyə səs verdilər və onun üçün mən belə hesab edirəm ki, Çəngiz bəy düz deyir, Azərbaycanlılar içində onu dəstəkləyən çoxdur hal-hazırda, əlbəttə ki, elədir. Amma dəhşətlisi budur ki, mən dedim, bizim yəni fəallığımızı əlimizdən alacaq. Bəzi belə desək çox sadə şəkildə mədəni haqqı, mədəni mübarizə aparan milli hərəkatçılarımız deyəcəklər, hə, biz bunu istəyirdik, bunu verdilər və daha bundan sonra gözləməliyik və daha artığını verəcəklər. Və bu, təbii ki, bunlar da uyanış mərhələsi milli, belə desək, hərəkatçılar daha, belə desək, gizli səviyyədə bildirişlər zat yayılması imkanı olmayacaq və bunun üçün milli hərəkat dayanacaq və bu, onu, bu rejimin bir, belə desək, istəyidir ki, elə öz adamı bu milli hərəkatı, rejimin öz içindən olan bir şəxs bu milli hərəkatı əlində aparsın qabağa. Və bundan əlavə qaldısa Kərrubini Çəngiz bəy dedi, Mehdi Kərrubi. Təbii ki, Mehdi Kərrubi bəzi sözlər dediyinə görə ola bilər ki, Mehdi Kərrubi ilə bir adamdır ki, o qədər düzdür, rejimin öz adamıdır, amma o qədər onun düşmək üçün ona çox çətin deyil. Milli hərəkatçılar dəfələrcə onunla gedib görüşmüşdülər və hətta may hadisələrində.
Problem yoxdur.
Hə, və bəzi fikirləri olmuşdu ki, yaxşı idi. Amma dedim, bu Çəngiz bəy də vurğuladı, Kürt məsələsində bunun böyük faktoru olubdu. Onun üçün onu təbii ki, dəstəkləyin, yəni, xüsusilə Azərbaycan bölgəsində dəstəkləyin olmalı. Bizim isə milli hərəkatçıların səs verməsi, səs verməyə gedəcəklər mən bilən danışdığımıza görə. Sadəcə ora gedib bu boltenlərə, yəni səssizlik kağızına milli şüarlar yazıb salacaqlar ona. Heç bir şəxsin adı çəkilmədən, ya sadəcə hərə bir seçilib, biri yazacaq, haray haray mən Türkəm, biri yaşasın Azərbaycan, ana dildə mədrisə, belə-belə şüarlar yazılıb salınacaq.
Yəni, hüquqi nöqtənəzərdən bülütinlərin körlanması baş verəcək. Ağır bəy, mən hələ yeyə gəlmişkən bu tələblərdir, yəni qeydiniz ki, şüarlar yazılacaq. İran tərkibində Azərbaycanlıların hüquqlarının nə dərəcədə təmin edilməsini siz istəyirsiniz? Mən bilən, misal üçün, yerli özünü idarə etmə sistemində, məsələ, sözün əsr mənasında yerlərə hüquqların buraxılmasını siz tələb edirsiniz. Özü nəinki Azərbaycanın yaşadığı yerlərdə, ümumiyyətlə, bütün İranda. Çünki İranda mərkəzdən təyin etmə prosesi var, elə mi?
Bəli. Biz, yəni, bizim təşkilat tam olaraq təşkilatın, yəni, öz müqəddəratını təyin etmə hüququ, yəni, Azərbaycanlılar öz müqəddəratını təyin etmə hüququna malik olmasını istəyirik. Bunun içində, yəni, hər şey ola bilər, federal bir hakimiyyət, konfederativ və müstəqillik. Amma bunun, yəni, bizim tam istədiyimiz indiki səviyyədə və dünya,
ona görə soruşam, İran tərkibində
səviyyədə olduğu üçün İran yəni tərkibində xudmuxtar bir yəni belə desək, xudmuxtar bir ərazi kimin, özümüzün yəni həm iqtisadiyyatımız, həm parlamentimiz, hər nəyimiz öz içimizdə olsun və bu cür bir idarə. Misal üçün, Amerikada necə iştatlar bölünüb idarə olunur və yaxud Gitayda Gitayın özündə
vilayətlər.
Və bu cür bir sistematik şəkildə, yəni bu hakimiyyət davamı İran daxilində belə bir yürüyüşün olması, Yəni, biz bunu istəyirik ən çox, istədiyimizə də inşallah ki, nail olacaq və təbii ki, bundan başqa heç bir nə mədrəsədir, ana dildə məktəbdir, başqadır. Bunlar da təbii ki, hər bir addım üçün, demişdi, hər bir addım atılırsa bizim xeyrimizədir. Yəni, amma biz bu onun oturub, yəni bu verildisə bizə oturub qalmayacaq.
Yəni, yerli özünü idarə etmə məsələsində siz uğuru əldə etsəniz, onda mən belə düşünürəm ki, Azərbaycan ölkəsində təhsil məsələsi də öz həllini tapacaq. Çünki yerini idarə etmə olacaq. Amma digər bu tərəfdən də Musavi də qeyd edir ki, yəni buyursunlar da imkanınız var. Onu fars dili dövlət dilidir, amma Azərbaycan və digər dillər azaddırlar.
Yəni bayaq qeyd etdiniz. Mən bayaqları dedim və onu da deyirəm ki, yerli, yəni belə desək, Amerikada mən bayaq bir misal çəkdim ki, belədir və hər hansı öz dilində hər iyalatda öz dilində dərs oxuyurlar və əgər dilləri fərqlidirsə fərqli dillərdə dərs oxuyurlar və bu hakimiyyət onu məcburdur yerinə yetirsin. İndi nəcən hansısa İran daxilində hansısa hakimiyyət bir məktəb açıb deyib burada və bir dənə də müəllim gətirib deyib bu da misal üçün Türk müəllimi burada Türk dili tədris keçiriləcək. Hələ ki heç nə belə bir şey olmayıb. Yəni mən dediyim şəkildə hakimiyyət məcburdur onları versin. Yoxsa deməsin ki buyurun gedin məktəb açın özü özüz müəllim tapınca atırım, özüz işlədim. Və yaxud universitet daxilində həftədə bir saat könüllü olaraq kim istəyirsə gestin Azərbaycan dili ədəbiyyatı tədris alsın. Mən 15 il, 16 il ona demək olar dərs oxuyacağım. Orta məktəbi bitirib gedib universitetdə bir saat könüllü olaraq Azərbaycan ədəbiyyatı öyrədəcəm. Təbii ki, bu öyrənəcəm. Təbii ki, bu bizə lazım deyil. Bizim istədiyimiz, yəni dedim, yəni sadəcə məktəbdə istədiyimiz fars dili ilə yanaşı Azərbaycan türkcəsinin də məktəblərdə yəni paralel olaraq tədris edilməsidir.
Eyni zamanda da mətbu orqanların olması, medianın Bəli. Olması və s. Bir məqama da toxunaq, Arbek. Azərbaycan Respublikasında olan münasibətlərdə hansı namizədin olması daha yaxşı görünür? Yəni, o mövcud olan münasibətlərin yaxşılaşmasını siz hansı namizədin köməkliyi ilə görürsünüz? Əgər belə danışma olarsa. Məsələn ki, siz...
Təbii ki, mən bayaq dedim, bildirdim. Genə də Azərbaycanla yəni İran arasında bəzi əməkdaşlıq, qonşu olaraq bəzi əməkdaşlıqlar var və bunlar da ki, təbii indi hər iki tərəfdən yerinə yetirilir, ya İran tərəfdən yetirilmir, Azərbaycan tərəfdən yetirilir. Bunlar bizim söhbətimizdəyir. Sadəcə mən belə deyərəm ki, indiki səviyyədə vurğuladığım kimi, qonşu xarici siyasətdə Musavinin seçilməsi və təbii ki, fikir edirəm ki, elə Azərbaycanda, Azərbaycan Respublikasıda Musavinin bəlkə də seçilməsinin tərəfdarıdırlar.
Aydındır. Ağırbə, minnətdarım sizə, təşəkkürlər.
Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm. Sadəcə bir məsələni vurgulamaq istəyirəm, amma onunla bağlı. Misal üçün, səbah seçkilərdir. Səbah indi hər halda ola bilər ikinci tura qalsın, ola bilər də səbah seçilsin. Amma hər halda bu bir məsələdir ki, səbahdan sonra, 18 gündən sonra Babək qalasına yürüşdü. Və indi bu bizə göstərəcək nə qədər bunların dedikləri düzdür və yaxud nə qədər yalandır. Hətta ikinci tura belə qalsa, bunlar gərək elə bir səviyyə yaradılar ki, elə bir imkanat yaradılar ki, millətçilər və yaxud sadəcə gəzmək üçün gedən o ailələr, millət istimə ora gedib çıxa bilsin.
Sakitcə. Daha,
bəli, sakitcə. Amma yolları kəsməsinlər.
Oldu. Ağrı Qaradağlı studiyamız qonağı idi. Günə Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının Bakı nümayəndəsi. Biz Çəngiz Bəxtəvərlə də əlaqə yaratmışdıq Təbrizlə. Çətinlikdə də olsa və ekspert Sədəddin Sultan da telefon bağlantısı şəklində efirdə iştirak edirdi. Birazdan qayıdırıq və neft qiymətinə aid olan söhbəti həyata keçirəcəyik.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvaytın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəstəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Mobil reportör
Azadlıqradiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefon.
MMS kimin 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi Azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramına qulaq asırsınız. Azadlıq Radiosu efirində mən Artur Ziyev və yaxın dəqiqələrdə gəlin neftə olan qiymət dəyişikliyi barədə danışaq. Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban bizimlə telefon xəttindədir. İlham bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun.
Son günlər neftin bir barilin qiyməti 71 dolları keçdi. Ötən il dekabrında barili 33 dolar olan nefti bir neçə ayda bu qədər qiymətə mindirən nədir sizcə?
Bəli, çox maraqlı sualdır. Əsasən, keçən il, belə deyək də, bütün analitikləri çaşbaş salan o neft artımı sıçrayışı, o cürdə dığırlanıb aşağı düşməsi, belə deyək də, 2009-cu ildə həmən proseslərin və yaxud ona bənzər proseslərin baş verməsi heç kəsin ağlına gəlməzdi. Ancaq may ayında 29,2% belə deyək, neft qiymətində artımın müşahidə edilməsi, bu ümumiyyətlə hal-hazırda 100 il ərzində neft bazarında heç vaxt bir ay ərzində belə artım qeydə alınmamışdır. Yəni bu, belə deyək də, bir rekorddur neft, dünya neft bazarında. Çox maraqlı proseslərdən biri odur ki, aprel ayının ikisində Londonda G20-yə daxil olan ölkələr, onlar belə bir qərar qəbul etdilər ki, dünya bazarında, əsasən də xam mal bazarında, həm orada satılan belə deyək də əmtələrə, həm də o bazarda aktiv olan iştirakçılar arasında onların bu spekulativ amillərin həm kotirovkalara, söhbət gedir səhmlərə, həm də ki bu əmtə bazarlarına informativ və yaxud digər resurslar nəticəsində qiymətin dəyişməsinə səbəb ola biləcək amilləri aradan qaldırılması üçün maksimum səy götürülsün. Ancaq çox maraqlıdır ki, iki aydan bir qədər artıq vaxt keçib, görünür ki, bu dövlətlərin rəhbərlərinin, o cümlədən də onların göstərişi əsasında yerli hökumətlərin verdiyi qərarlar heç də real sektora, mən də deyərdim ki, bazara lazımınca təsir etməyib. Nəyə görə təsir etməyib? Nəticə çox maraqlıdır. O baxımdan ki, bir tərəfdən xəbərlər yayılır. Dünyada ümumiyyətlə neft hasılatının, daha doğrusu istehlakının azalması müşahidə olunur. İkinci bir tərəfdən, dünyanın aparıcı inkişaf etmiş ölkələrinin istehsal indeksləri aşağı düşür. Ümumi daxili məhsul aşağı düşür. Və nəticədə, təqribən 100 milyon barələ yaxın neft tankerləri demək olar ki, qalıb. Bunun istehlakçısı əvvəlki səviyyədə yoxdur. Buna baxmayaraq, qiymət qalxır. Və qiymət qalxır, çox maraqlı bir Merlin Lynch təşkilatının analitikləri son bir həftəni analiz edib belə bir qənaətə gəlmişlər ki, təqribən neftin qiymətinin 10% qalxması nəticəsində bu energetik şirkətlərin orta səhm paketinin qiyməti 4,5% arasında qalxıb. Yəni, burada açıq-aşkar spekulativ amillər göz qabağındadır. Çünki ötən illə müqayisədə bütün belə deyim də, maliyyə göstəriciləri aşağıdır. Ancaq faktiki olaraq belə deyim də, səhmlərin, virtual qiymətin və yaxud da ki, perspektivə hesablanmış o qiymətlər artır.
Bəs yaxşı, ötən il olduğu kimi 150 dollara yaxınlaşa bilərmi qiymət bir barəl üçün?
Çətin sualdır. Həddən artıq çətindir. Ona görə ki, mən bir daha qeyd edirəm. Ən məşhur həm institutlar, həm belə deyim də, şəxslər, analitiklər nə bu cür sıçrayışla artımı, nə də bu cür sıçrayışla 2008-ci ildə enməni görə bilməmişdilər. Və o cümlədən də heç bir nə beynəlxalq, nə regional bir qurum 2009-cu ilin tutaq heç ortası olmamış. Yəni söhbət mayaya gedir. Mayayı bir sıçrayış dövrüdür. Yəni dünya neft bazarı tarixində olmayan bir şeydir ki, 30%-ə yaxın bir ayda artım olsun. Bunu heç kəs proqnoz etməmişdir. Və heç kəs də deyə bilməz ki, bazar reallıqda özünü necə aparacaq.
İlham bəy, belə çıxır ki, Milli Məclisdə gözlənilən bu müzakirə arasında ki, büdcə, müəyyən ixtisarlar edəcək, dəyişikliklər, bəli, o da belə deyək, baş vermədi. Bu düzgün siyasət oldu, çünki büdcədə $70 nəzərdə tutulub, amma qiymət artıq $70 keçib və güman ki, artım davam edəcək. Yəni, bu düzgün qərar oldu, belə çıxır, yoxsa yox?
Ümumiyyətlə, mən əvvəlcədən hər hansı bir dəyişikliyin, yəni dünya bazarında neftin qiymətinə görə belə deyim də, büdcənin dəyişikliyinin baxılmasının tərəfdarı deyildim. Çünki ümumiyyətlə, bu qanundur. Dövlət büdcəsi qanundur və qanunları hər kvartala görə dəyişmək heç də, belə deyim də, yaxşı bir əlamət deyil. Və o biri tərəfdən, əgər mart ayında Qazaxıstan, Rusiya öz büdcələrinə dəyişik etdilərsə, onlar, onu deyim ki, çox pis vəziyyətdə qaldılar. Daha doğrusu, mən deyərdim ki, gülünc vəziyyətə düşürlər. Başqa bir tərəfdən, 5 ayın nəticəsinə görə dünya bazarında Brent tipli neftin orta qiyməti cəmi cümləsəni $50 olur. İndi, məsəl üçün, birinci dekadanın yekununa görə dünya bazarında neftin orta qiyməti 68 və çox böyük bir əsas var ki, birinci yarım illiyin orta qiyməti təqribən $57-58 olsun. Əgər bu temp, heç qalxma tempini mən nəzərdə hazır ki, temp doğrunu saxlanırsa və hətta belə deyərdim də 15-20% emmələr müşahidə olunsa belə, onda ümumiyyətlə 2007-ci il üçün orta qiymət haradasa $65 ətrafında olması gözlənilir. Yəni, bu da ümumiyyətlə Azərbaycan büdcəsi $50 yuxarı göstəricidə bir problem yaşamayacaqdır. O baxımdan ki, Azərbaycanda büdcənin böyük bir hissəsi, neft fondundan transfer edilən hissə bu yönəldilir investisiya proqramlarına. Və bu investisiya proqramları faktiki olaraq bir $4 milyard səviyyəsində onun büdcədə təsnifatı tapılmır. O sonradan tutaq ki, əgər büdcə təsdiq edilirsə noyabr ayında, haradasa yanvar ayının sonu, fevral ayının əvvəlində Nazirlər Kabinetinin xüsusi sərəncamları ilə onlar bölünür. Və bu il üçün belə deyək də, təqribən $2 milyard rezerv bir sistem yaradılmışdır. Yəni ki, situasiyadan asılı olaraq hansısa hadisə baş versə, o layihəni geri salmaqla. Bu layihə də ümumiyyətlə belə götürəndirən ki, $500 milyon küçələrin, evlərin avadlaşdırılmasına həsrənir. Yəni, obrazı desək belədir, neftin qiyməti $70 keçəndə başlayırıq divarları qaşmağa. Ondan aşağı oldu, gözləyir, yenə bax, qalxacaq.
Çox maraqlı.
Manevr imkanları geniş dökməlidir.
Maraqlı faktor da qeyd etdiniz. Bir məsələ də bu iqtisadi böhran barədə. Çünki təhlilçilər, qərb təhlilçiləri neftin qiymətinin qalxmasına əsasən dünya iqtisadiyyatında böhranın artıq dayandığı haqqında ümidlərlə izah edirlər. Misal üçün, Nordea Bankının, Skandinav ölkələrində məşhur bankın, Norveçdəki Oslo şəhərinə yerləşən təhlilçisi Tina Saltved qeyd edir ki, getdikcə ümidlər artır ki, biz artıq iqtisadi böhranın tezliklə azı bu yay dayanacağını görəcəyik. Bazarda da gözləntilər var ki, böhran dayanan kimi iqtisadiyyat sıçrayışla yüksələcək. Bunun gələn payız ya da qışda baş verəcəyi neftə tələbatın artacağı gözlənilir. Yəni, belə çıxır ki, doğrudan da Azərbaycan sözün əsl mənasında dünya iqtisadi böhranından yan keçdi və yaxud da əksinə böhran yan keçdi Azərbaycandan.
Yox, belə bir proqnozları dəqiqliklə belə deyim də, təsdiq etmək üçün zamana ehtiyac var. Məsəl üçün, neftin hələ də indiyənəcən dünyada istehsalının pik dövrünü keçməsi sual altındadır. Neye göre? Çünkü neftin pik hasılat dövrünü dünya üzeri keçmesi için en aşağısı 3 ilin göstericisi lazımdır. Yani bunlar ola bilər ki, bir il qalxdı, o bir il düşdü. Ancaq bir 3 il lazımdır ki, bunu görəsən. İkinci bir tərəfdən, dünyada bu iqtisadi böhranın nəticələrinin, yəni belə deyək də, onun dibinə çatıb bu ən aşağı nöqtəyə və oradan qalxması üçün deyirlər ki, ən aşağısı 4-5 ay vaxt lazımdır. Və bunun üçün, yəni bunu real olaraq ən yaxşı halda sentyabr ayının nəticələrinə görə demək olar. Hələlik o fikirlə mən razı deyiləm ki, həqiqətən də dünya resesiyadan çıxıb və yaxud da ki, onun hansısa başqa bir fazasındadır. Digər tərəfdən bu böhran Azərbaycana nə dərəcədə təsir oldu və Azərbaycan bundan yan keçə bildi. Ən maraqlısı budur ki, böhran ümumiyyətlə o yerdə olur ki, istehsal olsun. Böyük istehsal və bu böyük istehsal nəticəsində istehsalçı və onun mallarını realizə edilən bazarlar arasında bu dinamika müşahidə etsin. Əgər bizdə bugün birinci yerdə belə deyək də gəlirləri neft sektoru tutursa, sonra gəlir tikinti, sonra gəlir rabitə və ondan sonra gəlir ticarət və xidmət. Onda indi gəlin belə deyin. Bunun harada nəyi müşahidə edəmək olar və demək olar, yan keçdi belələr. Bu elə sahələrdir ki, bunun mən bayaq müqayisə etdiyimlə o qədər də böyük əlaqəsi yoxdur. Və ikinci bir tərəfdə, dünyanın bir nömrəli neft hasılatçısı Səudiyyə Ərəbistanıdır. İndi yenəcən siz hansısa bir yerdə, bir məqaləyə, bir informasiyaya rast gəlmişsinizmi ki, ta ki Səudiyyə Ərəbistanına bu böhran necə təsir elədi, insanların orada yaşayışı necə oldu və yaxud da ki, belə deyək ki, Türkmənistan və yaxud da ki, onunla Angola, Nigeria, bax bu kimi ölkələr. Görürsün ki, yəni söhbət gedir iqtisadiyyatın strukturundan. Bu strukturda mən dediyim elementlər hansı ki sadaladığım varsa, onlar daxili bazar və adicə gündəlik yaşam qaydalarına ilkin tələbat olan mallara yönəlir. Bununla nə demək olar? Bəli, təsir demək olar ki, verərim 5-10%-də. İkinci bir tərəfdən, əgər biz dünya iqtisadiyyatının formalaşmasında və yaxud istehsalda öz yerimiz yoxsa, məsəl üçün bunun Çindir, Türkiyədir, istehsala görə mən bir məlumat verim ki, tutaq ki, Made in EU label-lı avtomobil hissələrinin 80%-i Türkiyədə istehsal edilir. Məsələn, əgər 4 ayın nəticəsinə görə bunun 43%-i azalıbsa, artıq bu günə təsirdir. İkinci bir tərəfdə televizorlar çox maraqlıdır ki, Avropa istehsalçısı olan televizorların az qala 80%-i Türkiyənin payına düşür. Və burada da belə deyim, artıq alıcılıq qabiliyyətindən asılı olaraq o düşürsə, bu artıq faktor özünü göstərir. Nəqliyyatda göstərir. Azərbaycanda nəqliyyat sektoru təxminən bir qədər azaldı. Ancaq Azərbaycanda faktiki olaraq nəqliyyat sektoru inkişaf etməmiş bir sektordur. Bizdə neft məhsulundan başqa nə daşımalıdır? Heç bir insanlar ümumiyyətlə turizmə meyilli deyillər. İnsanlar belə deyim də çox gəzməyə, sərhədləri aşmağa, bunun üçün nə maddi imkanları, nə də ki belə deyim də mental arzuları və yaxud da ki öyrətmiş qaydaları yoxdur ki, tutaq ki, məsəl üçün ruslarla biz özümüzlə heç vaxt müqayisə etmərik ki, Sibirdə yaşayan rus tutaq ki yay tətilini Afrikada keçirdir. Hansısa heyvanlara baxmaq üçün.
Yo, belə ekstrem hallar olur.
Yəni bizdə çox spesifik bir belə deyim də xüsusiyyətlər var ki, o dünyadakı iqtisadiyyatın təsirləri, başqa bir şeyləri bunları bir qaba qoyub ölçmək üçün kifayət etmir.
Minnətdaram İlham bəy, təşəkkürlər. Qoşulmağa görə. Sağ olun. İlham Şaban idi, Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Öz baxışını açıqladı ki, dünyada neft olan qiymət niyə qalxır, neft niyə bahalaşır. eyni bu sual adlanan yazını siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən görə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunu internet vasitəsilə Azadlıq Radiosu.az saytından və Peyk'dən dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türk saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatda dinləyin.
Azadlıq.az saytında mən bir sorğuya diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm. Sorğu bölümündə qeyd olunur ki, iyunun 19-da Parlament, Milli Məclis, qeyri-hökumət təşkilatlar, mətbuat və dini etiqad azadlığı haqqında qanunlara dəyişikliklər təklifini müzakirə edəcək. Bu dəyişikliklərdən hansını qeyri-demokratik sayırsınız? Sualı verilib. Bu ana qədər cavab verənlərin 4%-i xaricdən yardım alan qeydlər qeydə alınmır. Versiyasını qeyri-demokratik adlandırıb. 22%-i xaricdə təhsil alan şəxslər dini rəhbər ola bilməz təklifini qeyri-demokratik adlandırır və eyni sayda 22% tanınmış şəxslərin ailəsindən yazmaq olmaz təklifini qeyri-demokratik adlandırıb. Bütün təklifləri qeyri-demokratik adlandıran nəcərin, daha doğrusu iştirakçıların, soru iştirakçıların sayı üstünlüyü təşkil edir 36%. Amma 13% iştirak edənlər heç birini qeyri-demokratik hesab etmir. Yəni, yerində olduğunu, demokratik qeyd olduğunu da bildirir. Sorğuda, soru iştirak etmək üçün Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olursunuz və soru bölməsində də öz fikirlərinizi saxlayırsınız. Birinci saatda xatırladım ki, biz elə bu məsələ ətrafında müzakirə apardıq. Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondu İcraçı Direktor Fərdi Əsadov studiyamızda idi. Həm də həmçinin Seçki Monitoring və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi rəhbəri Anar Məmmədli də efirdə iştirak edirdi proqramda. Telefon vasitəsilə biz prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək şurasının rəhbəri Azay Quliyev ilə də danışdıq və o bir məqama diqqət yetirdi sonda, yəni cavabların sonunda ki, mövcud və qeydiyyatdan keçmiş QHT-lərə əgər qanun qəbul edilsə, dəyişikliklər qəbul edilsə, bu dəyişikliklər şamil edilməməlidir. Çünki Konstitusiyada qeyd olunub ki, qəbul edilən qanunların geriyə qüvvəsi yoxdur. Amma edilməməlidir sözünün nəticə etibarilə nə gətirib çıxaracaq, yəni ediləcək, yoxsa edilməyəcək bu məsələdə, bu məsələ elə ki, sual altında qalmaqdadır. Ona görə də müəyyən bir proseslər sual altında qalır. Belə, bugünlük işdən sonra proqramı bitdi. Sizinlə xudafizləşim, sabah axşam Azadlıq Radiosu.az saytı, Türk Saat və Hotbird Peklər vasitəsilə biz yenidən eşidiləcəyik. Salam qalın.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatda dinləyin.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, öbür otağa kesib qapını örtüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yerə Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya F1 ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.